tähän pannaan. Niin kuin tyrehtyminen, minimoituminen tässä Itä-Suomessa varsinkin, niin kyllä se näkyy jo ihan tällä hetkellä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Viiltely on koko ajan paheneva ongelma nuorison keskuudessa. Joka kymmenes nuori ainakin kokeilee itsensä vahingoittamista viiltelemällä. Me puhumme aiheesta ajantasan aluksi. Tänään nimittäin julkaistaan itsehoito-opas, jonka avulla voi yrittää päästä irti viiltelystä. Poliittinen nokittelu hallituksen sisällä ja ulkopuolella on vauhdissa. Tässä lähetyksessä hallituksen ilmapiiriä tulkitsee opposition siirtyneen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Kolumnisti Meristo Uimonen puhuu budjettisooloilusta ja käymme myös seuraamassa tukinuittoa Saimaalla. Aivan aluksi kuitenkin otamme yhteyden Sveitsiin. Sinne nimittäin suuntautuu satojen tuhansien suomalaisten huomio loppuviikon ajan. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Yleisurheilun 22. Euroopan mestaruuskisat alkavat Sveitsissä Zürichin legendaarisella Letzigrund-stadionilla tunnin kuluttua noin suurin piirtein. Ja heti tänään avauspäivänä kilpailee 14 Suomen joukkueen edustajaa. Letzigrund on tietysti monelle tuttu stadion esimerkiksi joka kesäisen yleisurheilun timanttiliigan osakilpailun takia. Tuo osakilpailuhan on nimeltään Weltklasse ja maailmanluokka on myös naisemme stadionilla. Niina Vanhatalo, hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää aamupäivää ja kiitos vaan tuostakin määritelmästä.
Miltä näyttää? Onko kaikki Letzigrundilla valmista?
Joo, kyllähän tässä pieni on, mutta silti rauhallinen kuhina käy. Kyllä muutamia ihmisiä täällä tietenkin vielä stadionilla paikkaa laittaa kuntoon, mutta kyllähän tämä, kuten totesit jo, niin historiaa ja perinteitä tällä stadionilla on järjestää yleisurheilukilpailuja, joten siltä osin ei varmasti mitään huolta sen suhteen, etteikö todellakin sitten tunnin kuluttaa päästä aloittamaan.
Euroopan mestaruuskisat ovat siitä vähän erilaiset kuin olympiakisat tai MM-kisat yleisurheilussa, että suomalaisia on paljon mukana kilpailussa. Se varmasti osaltaan lisää mielenkiintoa kisoja seuraamiseen.
No kyllä, ainakin nyt itselleni näinkin tapahtui, että eilen kävin Suomen joukkueen tiedotustilaisuudessa vähän kuulostelemassa urheilijoiden ajatuksia ja siellä olivat siis ne urheilijat, jotka tänään ovat kilparadalla ja kun siellä 14 suomalaista on, niin onhan tässä ihan erilainen lataus kyllä. Jo heti tähän avauspäiväänkin, kun niin moni suomalainen pääsee näyttämään taitojaan. Ja verrattuna sitten just MM-kisoihin ja olympiakisoihin, jossa niin sanotusti harvempi suomalainen pääsee. Ja sitten se, että Euroopan tietenkin taso on sellainen, että täällä voidaan sitten odottaa jo myös vähän toisen luokan tuloksia ja saavutuksia kuin mitä MM- ja olympiatasolla, vaikka kilpailu toki EM-tasollakin on kovaa, mutta heti esimerkiksi tänään, kun aloitellaan juoksumatkoilla, niin kyllä tässä nyt useammaltakin suomalaiselta voi odottaa vaikkapa välieräpaikkaa.
Miten sitten se oikein iso menestys, kun katsoit tätä kisaohjelmaa, niin sunnuntai 17.8. siellä alkaa naisten 3000 metrin estejuoksun finaali kello 17.08 ja 17.11, eli 3 minuuttia myöhemmin miesten keihään finaali siihen asti, kun meidän pitää odottaa sitä, että tulee oikein kunnolla menestystä.
No, juu, kyllä kaikesta huolimatta, vaikka suomalaisen edustusta paljon täällä on, niin kyllähän se näin nyt ikävä kyllä on se tosiasia, että se on edelleen silti se miesten keihäs, mistä sitä mitalia ennen kaikkea voidaan odottaa. Tietenkin on mukava lisä se, että Sandra Erikssonilta voitaisiin odottaa myös mitalia, ja hän itsekin odottaa sitä tuosta naisten 3000 metrin esteistä. Että Suomen joukkuehan tänne Zürichiin tulee tavoitteenaan 2 mitalia ja 4 pistesijaa, että vaikka siis useampi urheilija saadaan kisoihin, niin ei se mitalitavoitteiden määrä silti hirveästi ole kasvanut. Mutta tavallaan tässä nähdään ehkä se, että ei MM-tasolla Sandra Erikssonia voida pitää mitalisuosikkina, mutta Euroopan tasolla sitten jo voidaan. Ja se antaa toivon mukaan sitten jatkossakin vielä kipinää muille urheilijoille. Ennen kaikkea vaikkapa juuri nyt edelleenkin puhun meidän pikajuoksijoille. Tänäänhän siis juostaan naisten satasen ja naisten miesten satasen alkueriä ja sitten myöskin nuo naisten 100 metrin aiturit aloittavat urakkaansa. Niin siinä esimerkiksi on sellainen porukka, joka nyt lähtee ennen kaikkea tavoittelemaan välieräpaikkaa. Muutamalla on unelmana jopa finaalipaikka, ja sitä kautta siitähän se sitten lähtee.
Niin, toivottavasti saadaan hyvä alku, se on aina jokaisissa kisoissa tärkeä. 2 vuotta sitten kisailtiin Helsingissä, silloin oli olympiavuosi, nyt on sitten sellainen vuosi, että on, en tiedä mikä on oikea termi, mutta ei ole mitään muita arvokisoja tänä vuonna, kun on Euroopan mestaruuskisat. Niina Vanhatalo, miten tämän kokoiset kisat Zürichin kokoisessa kylässä näkyvät stadionin ulkopuolella?
Muutama päivä ennen kisojen alkua, niin tänne jo tultiin ja siinä ehti vähän tuolla kaupungilla pyörähtää. Ei siellä hirveästi katukuvassa nyt mitään mainoksia, suuria mainoksia näkynyt, että sillä tavalla se näkyy tuolla Zürichjärven rannalla, että siellä on esimerkiksi tietenkin vähän rakennelmia, koska muun muassa sitten kävelyt kilpaillaan tuolla keskustassa. Että siellä on jo rakenneltu sellaista katsomo-osaa, että siitä ehkä hieman hienokseltaan sen sitten näkee, että jotain muutakin täällä tapahtuu. Mutta kyllä nyt itsellä olisi odotusarvo 25 000. Tänne on laskettu, että nyt mahtuu, kun otetaan sitten huomioon, että media tietenkin vie osan näistä paikoista. Noin 30 000 muuten tähän Letzigrundin stadionille mahtuu. Niin kyllä tässä nyt itsellä ainakin odotusarvo on kuitenkin, että tänne yleisö tiensä löytää, koska todellakin näitä perinteitä täällä on yleisurheilun seuraamisessa Timanttiliigan ja sitä edeltävä Kultaisen liigan osakilpailujen kautta.
Niin onko siellä vielä spekuloitu sitä, että onko tyhjiä katsomoita TV-kuvassa?
Niin. Saa nähdä, aamupäivät on aina olleet tietenkin vähän haasteellisia, mutta kyllähän tässä nyt tiivistä ohjelmaa on vaikea sitten sanoa, mitä arkipäivä tietenkin ja miten väki sitten tänne löytää, että tällaiset Kultaisen liigan osakilpailut tietenkin kilpaillaan ja Timanttiliigan osakilpailut sellaisina ajankohtina, että ihmiset pääsevätkin myös seuraamaan kisoja. Että nyt on tietenkin arkipäivä ja monella varmasti kuitenkin töitä edessä, mutta saas nähdä. Kyllä katsoin tuossa varmasti vielä tuon Timanttiliigan aikataulun, että Timanttiliigan osakilpailu näistä EM-kisoista huolimatta esimerkiksi täällä kuitenkin kilpaillaan sitten 28. päivä, mutta heijastuuko se sitten ehkä enemmän sinne, että onko sitä yleisöä paikalla, niin se varmaan nähdään, että kuinka paljon vetovoimaa EM-kisoilla sitten tosiaan täällä on.
Ja sehän selviää ihan tuota pikaa. Kiitoksia Niina sinne Zürichiin ja todetaan, että Niina ja kumppanit äänessä Yle Puheen puolella kello 11 eteenpäin tänään ja Yle TV2:ssa lähetys alkaa kello 10.45.
Tämä on ajan tasa.
Siirrytään sitten toisenlaiseen aiheeseen. Viiltely ilmiönä on laajentunut viimeisen 10 vuoden aikana. Viiltelyssä ei enää ole kyse harvinaisuudesta, nimittäin nykyään jo joka 10. nuori viiltelee ja viiltely aloitetaan yhä nuorempana. Viiltely voi myös kehittyä riippuvuudeksi, joka jatkuu pitkälle aikuisikään. Tänään julkaistaan ensimmäinen suomenkielinen itsehoito-opas viiltelystä ja sen hoidosta. Tervetuloa ajantasaan kirjankirjoittaja, psykologi ja psykoterapeutti Katja Myllyviitä.
Kiitoksia.
Mistä me oikeastaan puhumme, kun me puhumme viiltelystä? Minkälainen ilmiö se on? Mitä tarkoitetaan viiltelyllä?
No, viiltely on tahallista itsensä vahingoittamista. Ja siinä on ideana se, että ihmisellä on sietämätön olo, mihin se haluaa äkkiä helpotusta, ja viiltely toimii sellaisena pakokeinona siihen omaan oloon.
Maallikko tietysti miettii ja ihmettelee, että miten se, jos satuttaa itseään, niin auttaa siihen, että on paha olo.
No, se katkaisee tehokkaasti ajatukset. Se siinä on varmaan se, mitä usein haetaan. Tavallaan pystyy nollaamaan päänsä sillä keinolla, satuttamisella. Ja sitten toinen mekanismi, mikä siinä tapahtuu, niin on tämä mielihyvähormoni endorfiini, mikä joillain ihmisillä tehokkaasti tavallaan laukeaa silloin, kun kovaa kipua syntyy. Mutta tämä ei tapahdu kaikilla. Et sen takia tämä voikin tuntua niin vieraalta ja oudolta monen korviin.
Niin, se tuntuu sen ajatuksen tavallaan ymmärtää, että jos sattuu niin paljon, että kaikki muu unohtuu, niin se jotenkin ymmärtää, että se saattaa olla selitys, mutta se mielihyvä viiltelystä, niin se tuntuu aika vieraalta varmasti.
Kyllä.
Monelta.
Ja siinä on varmaan eroja niin kuin myös näillä viiltelijöillä, että jotkut kuvaa niin kuin hyvinkin eufoorista kokemusta, johon sitten se riippuvuus kehittyy. Et kuulostaa paljon samanlaiselta kokemukselta kuin jossain päihteiden käytössä, huumeiden käytössä voi kokea. Mutta tosiaan tämä ei tapahdu kaikilla. Ja kaikki ei tule niin riippuvaiseksi siitä, että tavallaan mitä enemmän siitä mielihyvää siitä saa, niin sitä suurempi riski on jäädä siihen koukkuun.
Herää tietysti kysymys, että mikä saa ihmisen ensimmäisen kerran kokeilemaan tällaista tuskan lievitystä itselleen? Se aika harvalle kuitenkaan varmaan edes tulee mieleen.
No sehän tässä onkin ikävä juttu, että yhä useammat sitä kokeilee. Eli tämä on tämmöinen nuorten keskuudessa leviävä juttu, trendi.
Eli se menee kavereiden perässä sitten se ensimmäinen kokeilu.
Joo, usein on niin, että haetaan jännitystä aluksi, miltä se tuntuu, millaista se on. Joku julkisuuden henkilö on saattanut kertoa tehneensä sitä ja sitten samastumisen kautta nuoret haluaa kokeilla asioita, mitä ihailemansa henkilö tekee. Ja sitten jos se toimii hirveän hyvin, niin sitten siinä on omat riskit tällä koukkuun jäämisellä.
Moni varmaan radio ääressä ajattelee, että puhutaan niin harvinaisesta ilmiöstä tosiaan, että miksi sitä pitää julkisesti puhua, mutta se kai lienee ihan tilastollinen fakta tosiaan, että joka kymmenes nuori jossain kohtaa kokeilee.
Niin, Suomessa on tehty yksi aika laaja tutkimus. Kuopion seudulla yli 4000 nuorta, tavallisia koululaisia, on kyselylomakkeella tätä kartoitettu, ja siitä porukasta niin 11,5% on siis ainakin kokeillut sitä. Eli siinä porukassa on myös nämä kokeilijat, jotka ei jää sitä jatkuvasti tekemään.
Niin, luo eparatko on niin moni. Joka kymmenes ei sentään tee sitä koko ajan.
Ei, joo.
No, sanoit tuossa äsken, puhuttiin siitä aloittamisesta. Minkälaisia syitä sitten siinä taustalla on? Miksi sitä pitää aloittaa tai kokeilla muuta kuin se kavereiden esimerkki? Onko siinä henkinen vai fyysinen tuska yleensä takana vai minkälaisia asioita sieltä löytyy?
No, usein näillä on semmoinen aika kaoottinen se mielenmaisema. Ei itsekään oikein tiedä, että mitä tuntee, mitä ajattelee. Eli on sillai, vaikea sanottaa niitä omia oloja. Ja sitten kun tätä lähdetään purkamaan ja siitä puhumaan, niin usein he vaan sanoo, että ahistaa ja se helpottaa. Että on tavallaan se sanottaminen, mitä alussa hoidossa tapahtuu. Ja sitten nämä on usein sellaisia, että he ei niistä negatiivisista tunteista yleensä kenellekään muulle puhu. Eli he purkaa sen pahan olon yksin ollessaan salassa. Ja yleensä nämä viimeiseen asti on kertomatta tästä muille, että se on myös semmoinen häpeällinen. Vaikka sitä alussa voidaan kokeilla porukassa, niin sitten siinä vaiheessa, kun siihen on kehittynyt riippuvuus, niin silloin siitä yritetään mahdollisimman paljon esimerkiksi omilta vanhemmilta pitää piilossa. Ei haluta ahdistaa omia vanhempia.
Uskon, että yksi stereotypia on myöskin se, että puhutaan tyttöjen ongelmasta. Voiko niin sanoa?
Kyllä sitä enemmän tytöillä on, mutta että itsensä vahingoittamista on tasaisesti tytöillä ja pojilla. Eli pojat käyttää sitten enemmän tällaisia, hakeudutaan tappeluihin, voi hakata tavallaan nyrkillä seinää, rystyset verille, milloin se sama endorfiiniryöppy saattaa tulla ja se rauhoittaa. Saa ikään kuin purettua sitä omaa oloa, mutta tytöt tekee sen salaa yksin ollessaan.
Niin, eli kun kuuntelee ilmiötä, niin voisi ajatella, että kun jotakuta helpottaa se, että menee ulos ja huutaa sitä pahaa oloa, niin tämä on yksi tapa sitten, tai hakkaa nyrkkeilysäkkiä tai mikä tahansa helpottaakin, niin tämä on yksi tapa purkaa sitä tuskaa, joka sisällä
joo.
on.
Ja toi on musta ihan hyvä esimerkki, että usein siellä turhautuminen ja viha on taustalla, mutta he ei saa itse kiinni siitä. He ei tunnista sitä, että jossain tilanteessa he kokee itsensä loukatuksi ja he turhautuu ja loukkaantuu. Ja tavallaan se hoito onkin usein sitä, että aletaan tunnistaa niitä itse tilanteessa niitä tunteita. Ja sitten jossain vaiheessa myös sanomaan ääneen, että mitä mä toivon ja mitä mä tarviin, ettei tarvitse pitää niitä sisällä.
Missä iässä nuori on vaaravyöhykkeessä aloittaa tämän? Milloin se yleensä tapahtuu?
No,
onko sellaista ikää edes olemassa?
Mä en osaa sanoa, mikä nyt on tavallaan tästä ikähaarukasta se otollisin aika. 13- ja 18-vuotiaita, kun on tutkittu, niin tässä porukassa niitä eniten on.
Niin, eli siinä
itseä vaiheessa huolettaa se, että alkaa olla aina nuorempia ja nuorempien keskuudessa.
Niin kuin moni muukin haitallinen ilmiö, niin nuoremmat ja nuoremmat kokeilevat.
Niin.
No miten tätä sitten yleensä hoidetaan? Jos ei nyt vielä puhuta siitä itsehoidosta, niin mikä on se tavallisin tie?
No tutkitaan, että mitä siinä taustalla sitten on. Että jos viiltely on niin kuin se pinta, niin minkälaisia ongelmia siellä on tavallaan sen viiltelyn alla, että onko kyseessä masentunut nuori, onko se ahdistuneisuutta, usein näillä on syömishäiriö, ne on varmaan ne tyypillisimmät oireryhmät sitten täällä alla, ja niin sitten lähdetään hoitamaan niitä.
Niin, eli sitä kautta mennään. Miten vaikea sitten on lopettaa se viiltely? Siihen pitää ilmeisesti saada aika pitkä prosessi käytyä läpi. Ennen kuin se
no siis sehän olla vaihtelee tosi paljon.
Onko joo, se mahdollista, että se käy helpostikin?
On joo. Siis näillä just, jotka ei siitä hirveän suurta mielihyvää saa, että se on enemmänkin vaan ollut keino katkaista niitä ajatuksia, niin silloin siitä on helppo päästä eroon. Ja jos on itsellä se motivaatio, että mä en halua tätä enää jatkaa.
Niin silloin se käy helpommin.
Silloin se käy.
Katja Myllyviita, kyyninen toimittaja, ajattelee, kun olet kirjoittanut itsehoito-oppaan tämän asian hoitamiseksi, että nyt puhutaan siitä, että yhteiskunnalla ole rahaa enää auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat pulassa. Sekö se oli se motivaatio?
No tähän mulla on toinenkin pointti, että yhden tutkimuksen mukaan vain joka viides itseään viiltävä hakeutuu hoitoon. Eli näitä on tosi paljon ilmeisesti, jotka ei halua siihen hoitoa tai ei uskalla tulla hoitoon. Totta kai mä toivon, että tämä kirja tavoittaisi sitten niitä ihmisiä, jotka ei tule hoitoon. Ja myöskin vanhempia, ja sitten tätä voi käyttää hoidossa tavallaan työkirjana.
Niin, tosiaan kun puhutaan kirjasta, niin on selvää, että niitä ohjeita on ja keinoja on paljon, ja ne on yksityiskohtaisesti tuossa selitetty. Mutta kerro nyt sellaisille ihmisille, joille tämä asia on vieras, niin varmaan vaikea kuvitella, mitä konkreettisia keinoja voi olla päästä eteenpäin sen viiltelyn lopettamisessa?
No yksi tärkeä teema on suhde omaan kehoon. Näillä ihmisillä on usein tosi kriittinen ja negatiivinen suhde omaan kehoon. Et koitetaan itsestä tavallaan rankasemalla saada jotenkin muunlainen. Ja usein tämä sama kriittisyys on suhteessa omiin inhimillisiin tarpeisiin ja sellaisiin hankalampiin tunteisiin. Eli tutustumalla näihin puoliin itsessä voi saada helpotusta.
Ja sen voi tosiaan yksinäänkin itsekin tehdä. Siinä ei tarvita ulkopuolista.
Voi aloittaa sillä. Ja tosiaan, jos on kyse pelkästään kokeilusta, niin luulen, että tämän kirjan avulla voi päästä irti. Mutta sitten sellainenkin pointti tässä, että mä en tiedä, minkälaisia mielikuvia näillä nuorilla on siitä itse hoidosta. Että toivoisin, että he uskaltaisivat tulla hoitoon pelkäämättä, että sitä viiltelyä väkisin heiltä viedään. Että mä luulen, että semmoinenkin ajatus monilla on. Että jos tulee hoitoon, niin siellä sanotaan, että älä viiltele enää.
Niin, ikään kuin se olisi niin yksinkertaista. Aivan. Niin. Tämä on tietysti hyvin herkkä asia. Toisaalta ne ihmiset, jotka eivät tästä tiedä eikä se heitä koske, niin eivät varmasti sen kummemmin välitä, mutta ne, joiden lähipiirissä tällaista on, niin tämä on varmasti sellainen asia, joka herättää erittäin voimakkaita tunteita ja reaktioita.
Kyllä.
Olet saanut vastaasi ilmeisesti aika tarkkoja ohjeita siitä tai vinkkejä siitä, että mistä on kysymys. Eli ihmisillä on hyvin tarkkaan oma käsitys siitä, että mistä tämä kaikki johtuu. Matkan varrella, kun olet tämän asian kanssa ollut tekemisissä.
No siis jos puhutaan niistä vanhemmista, joiden oma lapsi viiltelee, niin kyllähän yleensä tosi järkyttyneitä on. Ja ehkä tavallaan toivoisin, ettei se järkytys olisi niin suuri, jotta se nuori uskaltaisi siitä ennemmin kertoa niille vanhemmille. Niin. Että ehkä tämä, että tiedostetaan, että kyseessä on laaja ongelma, niin auttaa myös sit vanhempia siinä kohdassa, jos oma nuori on tätä esimerkiksi kokeillut.
Niin, sinun kirjassasi on oma osio perheenjäsenille ja läheisille. Mistä sen voi läheinen tietää, jos esimerkiksi oma lapsi viiltelee? Onko tilanteita, että sitä ei voi tietää mistään, paitsi arvista tietysti sitten, jos näkee?
On tilanteita, että sitä ei tiedetä ja että se tulee tietoon vasta, kun sitä on jatkunut jo pitkän aikaa. Että yleensä semmoinen, että jos nuori eristäytyy, on paljon yksin omassa huoneessaan, niin silloin ehkä itse vanhempana lähtisin koputtelemaan oveen, että onko kaikki ok ja mistä kaikki johtuu. Eli tavallaan samat varomerkit kuin masentuneen nuoren kanssa.
Ja monessa muussakin asiassa tietysti se huoneeseen sulkeutuminen ei ole hyvä merkki. Sanon nyt vielä Katja Myllyviita tähän loppuun joku ohje sitten vanhemmalle, joka huomaa, että nyt tilanne on tämä. Viiltely on tosiasia. Miten siihen pitää suhtautua? Miten sitä pitää lähteä purkamaan sitä tilannetta?
Ainakin monta tapaa, mutta ainakin lähtisin kysymään itse nuorelta, että voiko mä tehdä jotain, ettei sun tarvitsisi viiltää ja kenelle sä haluaisit tästä asiasta puhua, että jollekin pitää tästä alkaa puhumaan, että tämä ei ole mikään nuoruuteen kuuluva juttu.
Niin, eli tämä ei ole mikään vaihe, joka
ei,
on normaali juttu.
Ei se tavallinen vaihe nuoruudessa.
Monimutkainen asia ja lisää tietoa siis tosiaan Katjan uudesta kirjasta löytyy. Kiitoksia vierailusta Ajantasassa, Katja Myllyviita.
Kiitoksia.
Tämä on Ajantasa. Yle, Radio Suomi.
Kaipaisin leppäkerttuja pari kapallista. Onko mahdollista löytää mistä?
Miksi juuri pari kapallista olisi tarve?
No, nyt riittäisi näille kirvoille. Tai siis olisi ruokalistalla runsaasti kirvoja.
Se kyllä rappaa juuri parhaiten niin kuin tämmöisiä niin kuin liikkuvia hyönteisiä, jotka tarttis vähän lämmintä vipeltämiseen. Niin.
Ja sitten ne todellakin kerran nähtiin, että ne oli ne kaikki kolme käärmettä oli päällekkäin siinä samassa kohti.
Voiko rantasipiä olla ilman rantaa?
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.25. Ajantasassa kohta haastattelussa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Kolumnistinamme on tänään Risto Uimonen. Hän puhuu valtiovarainministeri Antti Rinteen ensimmäisen budjettiesityksen saamasta vastaanotosta. Ja pääsemmepä vielä seuraamaan tukinuittoa Saimaallekin lähetyksen loppupuolella. Ja aiheesta voi tietysti keskustella kaikista lähetyksen aiheista tuolla Radio Suomen ikkunassa. Äsken aika raskas, vaikea asia, varsinkin niille, joiden elämässä se on tavalla tai toisella arkipäivässä mukana. Ja Jari Mäkäräinen on tullut tekemään yle.fi-osuutta, eikä se taida tämä aiheisto tästä paljon kevyemmäksi muuttua.
No ei, kyllähän tuon amerikkalaisen näyttelijäkoomikon Robin Williamsin kuolema on myös Ylen nettisivujen luetuimmat jutut käsittelevät sitä. Williamshan taisteli masennusta ja päihdeongelmia vastaan, ja nyt sitten hänen kuolemansa on herättänyt maailmalla valtavasti surua ja myötätuntoisia lausuntoja. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Barack Obama kutsui Williamsia ainutlaatuiseksi ja se on suorastaan lukemattomat näyttelijäkollegat ja fanit ovat muistelleet Williamsia vuolaasti sosiaalisessa mediassa. Poliisi tekee ruumiin avauksen tänään tiistaina, mutta eilen Kalifornian Marinin piirikunnan poliisi kertoi saaneensa hätäpuhelun Williamsista puolen päivän aikaan. Williams oli löydetty asunnostaan tajuttomana ja hengittämättä ja poliisin mukaan Williamsin kuolemaa tutkitaan itsemurhana hapenpuutteen takia. Williamsin tiedottaja Mara Buxbaum kertoi yhdysvaltaiselle uutiskanava CNN:lle, että Williams taisteli vakavaa masennusta vastaan ja myöskin pyysi Williamsin perheelle rauhaa surun keskellä. Williams muistetaan muun muassa Hyvä huomenta Vietnam-elokuvasta vuodelta 1987, Laina Höyhenissä 1996, Oscar-palkinnon hän sai parhaasta miessivuosasta elokuvassa Will Hunting vuonna 1997, mutta kai se kuolleiden runoilijoiden seura on myös semmoinen vuoden 90 elokuva, jossa ikuisesti Walt Whitmanin aikanaan Abraham Lincolnin kuoleman vuoksi tehnyt runo on kaikkien mielessä. Oh captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck, the prize we sought is won. The port is near, the bells are here, the people are exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. Ja siitähän moni varmaan muistaa, miten Williams olisi kenties sen jatkanut loppuun.
Ja tässä sanotaan Jari sen verran, että iltapäivällä palataan sitten vielä tähän aiheeseen iltapäivän Ajantasassa.
Ja kerrotaan sitten muita luetuimpia juttuja nettisivulla. Kyyn vastamyrkkyä on jouduttu antamaan tavallista useammalle. Näin kertoo Yle Savo. Yksi annos maksaa kuulemma runsaat 3000 euroa. Näitä myrkytystapauksia on ollut poikkeuksellisen paljon Pohjois-Karjalassa. Ja tosiaan lämmin sää on saanut käärmeet liikkeelle, että kyyt ovat purreet ihmisiä ympäri maata. Ja tosiaan tätä vastamyrkkyä käytetään vain vakavissa tapauksissa, yli 3000 euron kerta-annos. Vastamyrkkyä saadaan käärmemyrkylle immuuniiksi tehdyistä lampaista. Ne kuulemma aiheuttaa ennen käytettyä hevosen avustuksella valmistettua myrkkyä vähemmän tämmöisiä allergiisia oireita, mutta vanha konsi tietysti pitkävartiset kumpparit jalkaa ja ehkä jotkut napakat housut voisi auttaa tässäkin. Ja vielä kerrotaan mielenkiintoinen uutinen ensi yöhön liittyen, nimittäin silloin kannattaa katsoa taivaalle jälleen.
Eikö taas ole superkuu?
Nyt on luvassa meteorisadetta, jopa 30 tähdenlentoa tunnissa, nimittäin Perseidien meteorisateeksi kutsutut tähdenlennot syntyy, kun maapallo kulkee Swift-Tuttle-komeetan pölyvanan läpi, ja tämä on monelle tähtiharrastajalle vuoden huippukohta. Parhaimmat ajat bongataan aamulla 3 ja 6 välillä. Toivotaan, että luvattu pilvisyys ei ihan joka paikassa häiritse. Ja nehän tulee siitä, että pieni hiekanjyväinen tulee avaruudesta kovalla nopeudella ja palaa ilmakehässä. Eli tosiaan mistään semmoista isommasta tavarasta ei siinä ole kysymys.
Niin, ei tarvitse soittaa hätäkeskukseen, sanotaan sekin.
Ei tuon takia.
Kiitoksia, Jari.
Tämä on ajan tasa.
Siirrytään seuraavaksi kotimaan politiikkaan. Nimittäin poliittinen nokittelu jatkui eilen hallituspuolueiden kesäkokouksissa. Kokoomus ja RKP ovat kritisoineet valtiovarainministeri Antti Rinnettä, että tämä ei ole pitänyt kiinni yhdessä sovituista linjoista omaa budjettiesitystä tehdessään. SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jouni Backmanin mielestä nokittelussa mennään jo ylikierroksilla. Miltä hallituksen nykymeno näyttää keväällä opposition siirtyneen vasemmistoliiton näkökulmasta, näin kommentoi puheenjohtaja Paavo Arhimäki.
No oikeastaan kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että edelleenkin hallituksessa on hyvin erilaisia poliittisia näkemyksiä ja kyllähän ne on aikaisemminkin tullut pintaan nimenomaan kehysten budjettien yhteydessä, koska on erilaisia painotuksia. Toinen musta selkeä kysymys on se, että kun on uusi johto hallituksessa, Alexander Stubb, kokematon pääministeri nimenomaan sisäpoliittisissa asioissa, talouspoliittisissa asioissa, oikeastaan koko uransa tehnyt vain EU-politiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Toisaalta Antti Rinne, joka on tullut ulkopuolelta, niin varmaan tässä vähän haetaan myös sellaisia asetelmia, että kuka niin kuin näyttäytyy sellaisena hallituksessa, että johtaa politiikkaa. Ja jos nyt otetaan bonuksena se Stubbin kolmas pointti, niin kyllä tässä on myös tällainen poliittinen, yritetään kokoomukseen selvästi on halu osoittaa, että tässä tehdään kireätä finanssipolitiikkaa ja sosiaalidemokraateilla taas, että elvyttävää ja näin niin kuin itse arvioisin, että valitettavasti edelleen varsin kiristävää finanssipolitiikkaa tehdään ja tässä tilanteessa tarvittaisiin nimenomaan työpaikkoja, kasvua ja elvytystä.
Kuinka osuvaa hallituskumppanien kritiikki on siitä, että sovituissa linjoissa ei ole pysytty?
No ehkä jos ajatellaan niitä päätöksiä, joita nyt on ennen muuta kritisoitu, tämän takuueläkkeen nostamista 10 eurolla kuukaudessa ja sitten tämän inflaatiotarkistuksen tekemistä pienituloisille eläkeläisille, niin nehän on koko luokaltaan varsin pieniä. Mutta tietysti kysymys on siitä, että haetaan niitä asetelmia, että miten budjetteja jatkossa tehdään. Näillä pyritään paikkaamaan itse asiassa niitä päätöksiä, joita kehysriihessä tehtiin, joka hallitusohjelmassa vahvistettiin, eli eläkeläisten, työttömien opiskelijoiden indeksileikkauksia ja ei nämä työttömät ja opiskelijat unohdettiin kokonaan ja myöskään ei nämä korvaa, vaikka sinänsä hyvä päätös esimerkiksi takuueläkkeen pieni tasokorotus onkin, niin ei nämä paikkaa sitä, että indeksileikkaukset tehdään.
Niin lisäksi siellä on niitä erilaisia väyläinvestointeja, joten tavallaan vaalibudjetin elementit on kasassa. Kukaan ei varmasti halua vastustaa näitä esityksiä.
No se on musta oikeastaan ehkä se mielenkiintoisin, että kun kovasti sanottiin, että nyt on paljon väyläinvestointeja, tehdään elvyttävä budjetti. Jos muistetaan se, että kehysriihessä hallitus päätti leikata 100 miljoonaa euroa raiteiden ja teiden kunnossapidosta joka vuosi ensi vuodesta lähtien, ja nyt palautetaan 28 miljoonaa, niin siihen jää vielä 12 miljoonaa vähemmän kuin mitä tänä vuonna käytetään. Eli ei voida elvytyksestä puhua. Kyllä pitää kuitenkin suhteessa tähän vuoteen siihen, mitä tänä vuonna tapahtuu, verrata.
Eli tässä käydään myös mediapeliä.
Selkeästi siitä on kysymys. Ja kyllä tässä niin kuin varmasti eduskuntavaalit on viimeistään silloin huhtikuussa ensi vuonna, niin varmasti aletaan jo asemiin mennä ja näytetään, että minkä tyyppistä politiikkaa halutaan tehdä sitten vaalien jälkeen.
Sanoitte, että viimeistään. Kuinka mahdollista on, että jo aiemmin?
No en pidä sitä kovin todennäköisenä. En ole pitänyt missään vaiheessa sitä, että hallitus kaatuisi, mutta sanoin viimeistään sen vuoksi, että se kuitenkin on olemassa se mahdollisuus. Tietysti tiedetään, että tämä nyt tarvittaisiin toisenlaista talouspolitiikkaa, tarvittaisiin sitä, että pystyttäisiin luomaan erityisesti kotimarkkinoilla työpaikkoja. Nyt ajatellaan, että esimerkiksi tämä Venäjän pakotteet ja siitä seuraava talouspuoli niin iskee suomalaiseen talouteen, ja samaan aikaan meillä on YT-neuvotteluita, irtisanomisia erityisesti palvelualoilla ja kaupan alalla, ja samaan aikaan ostovoima heikkenee näillä hallituksen päätöksillä, niin kyllä tässä tietysti on aika lailla niin kuin kriittisiä tunnelmia, ja se varmasti heijastuu myös hallituspolitiikkaan.
Vastapakotteet Venäjältä iskevät etenkin siis elintarviketeollisuuteen. Kuinka huolestuttavana te pidätte tätä ehkä kauppasodaksikin nimitettyä tilannetta Suomen kannalta?
No tietysti ensin pitää sanoa, että niin kuin Ukrainan tilanne ylipäätänsä on huolestuttava, ja siihen pitää reagoida. Ei voi hyväksyä sitä, että toisen suverenin maan alueelle niin kuin joillekin osin niin kuin Krimin osalta tullaan, tai se, että kyllähän niitä Ukrainan separatistien toiminta pitää saada loppumaan, tämä aseellinen toiminta. Mutta sitten se, että nyt pikkusen ehkä tullut sellainen kuva, että ei hirve on tärkeämpää näyttää kuin miettiä, että mihin tämä näyttäminen johtaa. Mä oon suuren valiokunnan varapuheenjohtaja ja saanut nämä hallituksen arviot siitä näistä uusista pakotetoimista, niin niistä oikeastaan puuttui kaksi asiaa, ne kaksi oleellista. Tietysti nämä arvio siitä, että mikä niiden vaikutus suoraan Suomen talouteen on. Pääministeri Stubhan aluksi sanoi, että näillä ei ole juurikaan suoria vaikutuksia. Et oliko todella niin, että ei osattu arvioida, että tulee myös vastapakotteita. Mutta vielä oleellisempi kysymys on, että miten näillä pakotteilla nyt saadaan edistettyä tilannetta Ukrainassa, joka on niin kuin pakotteiden tärkeä asia. Tästä ei ole minkäänlaista analyysiä. Ja se, mitä ollaan pyritty nostamaan koko ajan esille, niin kaikkien toimenpiteiden pitäisi olla sellaisia, joka johtaisi kriisin ratkaisemiseen eikä kriisin eskaloitumiseen. Ja kolmantena asiaan sanoin, että samaan aikaan on musta erikoista, että Suomi, joka käy asekauppaa Israelin kanssa, Israeli pommittanut Gaasaa, lähes 2000 kuollutta iso osa siviilejä, lapsia ja naisia, niin samaan aikaan ei puhuta minkäänlaisista pakotteista tai edes asekaupan keskeyttämisestä. Vaikkapa Espanja on lopettanut asekaupan Israelin kanssa. Tässä on vähän niin kuin epätasapainoa myös.
Oppositiossa sekä keskusta että perussuomalaiset ovat vaatineet, että nämä pakotepolitiikan seuraukset Suomen talouskasvu pitäisi huomioida jo nyt budjetin laatimisvaiheessa, ei esimerkiksi lisäbudjettina. Kuinka akuuttina te pidätte uusia laskelmia?
Kyllä tietysti maan pitää aina tehdä budjetti tietyssä aikataulussa ja pyrkiä huomioimaan ne asiat, jotka silloin tiedetään. Et mä en pitänyt kovin kestävänä esimerkiksi sitä keskustan kritiikkiä, joka esitettiin tämän valtiovarainministeriön budjettiesityksen jälkeen, että sitä ei olisi pitänyt tehdä sitä budjettiesitystä, kun ei tiedetä Venäjän kriisin vaikutuksia. No tiedetäänkö niitä kuukaudenkaan päästä, että aina ne joudutaan tekemään parhaan arvion mukaan. Ei me voida ajatella, että Suomessa budjettiprosessi pysäytettäisiin, mutta totta kai budjettiriihessä varmaan, joka pidetään vajan pari viikon päästä, niin on jo uudet laskelmat. Ja kun esitys tuodaan eduskuntaan, niin siihen voidaan tuoda täydentäviä esityksiä. Tämä on musta aivan normaalia, että pyritään elämään ajassa, eikä voida ajatella niin, että mitään ei tehdä, koska jotain voi tapahtua myöhemmin.
Entä sellainen ajatus, että todennäköisesti se on kuitenkin talouskasvua leikkaavia ne vaikutukset, niin poliitikkona on helpompi ajatella, että se positiivisempi arvio, siitä pidetään kiinni ja sitten korjataan lisärahalla?
No tässä tarvitaan varmasti budjettiriihessä. Pitää muistaa, että tässä on hyvin paljon ongelmia tässä budjetissa jo ilman näitä Venäjä-asioita, erityisesti tämän kotimaisen kysynnän, josta pitäisi huolehtia, pienituloisten tulosten asemasta. Indeksileikkaukset syö noin 300 reilulla 300 miljoonalla eurolla pienitulosten ostovoimaa. Nyt esimerkiksi windfall-vero, joka oli tarkoitettu vanhoja ydinvoimaloita ja vesivoimaloita omistaneille, kun sai tässä päästökaupassa tämmöistä ansiotonta arvonnousua, niin se oli tarkoitus leikata, niin nyt se siirretäänkin kuluttajien verotukseen, joka vaikuttaa ostovoimaan. Eli siellä on paljon tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mutta sitten varmasti esimerkiksi meidän elintarvikkeiden viennin osalta niin yritetään löytää uusia keinoja, ja nythän tämä kriisin ymmärtääkseni näkyy jo ruokakaupoissa, etten eilen vierailu, mutta näkyy tuotteita, jos on venäjänkielisiä etikettejä, joka musta on hyvin järkevä päätös, että tyhmintä mitä olisi, niin että jos ei saada vietyä Venäjälle, että ne menisi haaskuuseen. Että ekologisesti on järkevää, että niitä viedään ihan tismain samoja tuotteita Suomessa tuotettuja, niin voidaan ostaa ihan samalla lailla sitten Suomesta poikkeuksellisesti nyt eri tuoteselostuksilla.
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on väläytellyt muun muassa maataloustukiin suunniteltujen 50 miljoonan euron leikkausten lykkäystä. Ja myös maatalouden markkinatukien lisäämistä ja tuen hakemista EU:lta. Mihin saakka tällaiset toimet riittävät?
Kyllä ennen muuta pitää olla huolestunut elintarviketeollisuuden työpaikoista. Ja siihen pitää panostaa, että miten me saataisiin vietyä näitä meidän lopputuotteita.
Miten se käytännössä tapahtuu?
No, se on, tietysti pitää sanoa, että se on haastavahan on se muotisana, jota käytetään tämmöistä. Erittäin vaikea tietysti löytää näin lyhyellä aikavälillä markkinoita muualta, mutta totta kai sen pitää eteen pitää tehdä ponnisteluja.
Näin totesi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Haastattelijana tässä oli Olli Seuri.
Tämä on ajan tasa.
Tuota pikaa, 10.40 on kello, ajan tasa siis kuuntelette ja jatketaan hyvinkin samanlaisella aihepiirillä. Kolumnistinamme tänään on Risto Uimonen. Hän sanoo, että valtiovarainministeri Antti Rinteen budjettisooloilussa on kyse pikkupolitikoinnista.
Valtiovarainministeri Antti Rinteen ensimmäinen talousarvioesitys synnytti heti isoja otsikoita. RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund älähti ensin ja syytti loukkaantuneena SDP:n johtajaa välistä vedosta. Rinteen esitys sisälsi puolustusministerin mukaan asioita, joita ei ollut käsitelty eikä sovittu avainministereiden kesken. Jan Vapaavuori säästi Haglundia. Kokoomuksen julkisuuspelissä oikeaa suoraa käyttävä ministeri Vapaavuori sanoi, että Rinne vaaransi valtiovarainministeriön uskottavuuden, kun hän ei ollut keskustellut etukäteen hallituskumppaneiden kanssa esityksistään. Rinne puolustautuu sanomalla, että hänellä on oikeus tehdä oma esitys ja että sitä käsitellään elokuun lopulla budjettiriihessä koko hallituksen kanssa. Tunteet kuumenivat niin, että hallituksessa piti käydä lepytyskeskustelu pelisäännöistä. Pääministeri Alexander Stubb julisti sen jälkeen viime perjantaina Jyväskylässä, että meillä synkkaa hyvin. Myhäilevä Rinne istui hänen vieressään. Stubb lisäsi, ettei kannata takertua yksityiskohtiin, koska asiaan palataan hallituksessa. Valtakunnassa näytti olevan kaikki hyvin, kun pääministeri tuki valtiovarainministeriä. Stubbin hallituksen lyhyt valtakausi jää vieläkin lyhyemmäksi ilman kahden avainministerin halua puhaltaa samaan hiileen. Rauhoittelu ei kuitenkaan auttanut. Vapaavuori jatkoi eilen kiukutteluaan perumalla yhteisen tiedotustilaisuuden Lauri Ihalaisen kanssa ja ryhmäjohtaja Jouni Backman antoi palaa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Rinnettä puolustaessaan. Poliittinen leimahdus oli odotettavissa, sillä Rinne oli oman poliittisen logiikkansa vanki. Rinteen oli pakko antaa näyttö siitä, että hän tekee sosiaalidemokraattista politiikkaa valtiovarainministerinä. Rinne oli nimittäin kommentoinut SDP:n suosion laskua sanomalla, että odottakaa, kannatus lähtee nousuun, kun hän pääsee näyttämään kyntensä budjettiriihessä. Jutta Urpilaisen vallassa syössyt Rinne viritti omiaan odottamaan perinteisen sosiaalidemokratian vastaiskua. Rinnehän valittiin toukokuussa SDP:n johtoon, jotta hän palauttaisi puolueen entisille linjoille Urpilaisen jälkeen. Budjettiesitys on Rinteen ensimmäinen konkreettinen näyttömahdollisuus. Hän käytti sen hyväksi ja sujautti takuueläkkeeseen 10 euron tasokorotuksen kuussa sekä eläketulovähennyksen kohennuksen pieni- ja keskituloisille eläkeläisille. Niiden rahallinen vaikutus eläkeläisen kukkarossa on vähäinen, mutta yksikin euro on parempi kuin ei mitään. Lisäksi Rinne esittää 3 ministeriön menoihin leikkauksia, joiden yhteisvaikutus on noin 200 miljoonaa euroa. Haglundin ja Vapaavuoren moitteet vain vahvistavat Rinteen poliittista viestiä. Sanoma meni perille, kuten Vesilarsi Myrsky osoittaa. Rinne kertoi etukäteen pääministerille esityksestään, mutta hän ei ole ensimmäinen valtiovarainministeri, joka yllättää ikävästi muut ministerit. Muuan kokoomuslainen rahaministeri löi 90-luvun jälkipuoliskolla kollegoilleen yllättäen luuta kurkkuun esityksillään. Hän oli Sauli Niinistö. Tosin Niinistö teki niin vasta budjettiriihen alussa pääministeriä informoituaan. Rinne sen sijaan antoi muille ministerille aikaa sopeutua esitykseensä ja valmistautua vastaiskuun. Kohu osoittaa, miten vähäisiä ovat poliitikkojen mahdollisuudet oman profiilinsa nostoon nykyisin. Rinteen puumerkki on pelkkä suolaraha 53,4 miljardin euron budjettiesityksessä. Liikkumavaraa ei ole, koska Jyrki Kataisen hallitus päätti jo kevättalvella suurista linjaratkaisuista. Puoluepoliittista pisteiden keruuta Stubbin hallituksessa rajoittaa vielä se, että kesäkuun hallitusneuvotteluissa päätettiin uusista veroratkaisuista ja lisäpanostuksista talouskasvuun. Budjettiriihen päätehtäväksi jää vain aiempien päätösten soveltaminen käytäntöön. Rinteen soolossa on kyse pikkupolitikoinnista, johon valtiovarainministerilläkin on oikeus, jos hän näkee sen aiheelliseksi. Olisihan se aika erikoista, jos poliitikot lopettaisivat politiikan teon ministereinä. Puolueet menevät hallitukseen voidakseen toteuttaa omaa politiikkaansa. Onko poliittisilla vesilasimyrskyillä sitten olennaista vaikutusta SDP:n tai muiden puolueiden kannatukseen? Tuskinpä vain. Eivät äänestäjät pidä kotona kirjaa poliitikkojen teoista. Kohu nippeleistä on sen sijaan eduksi hallituspuolueille, koska huomio kohdistuu yksityiskohtiin talouspolitiikan suurten epäonnistumisten asemesta. Esimerkiksi valtion velkaantuminen oli määrä saada kuriin tällä esityksellä. Ei onnistu, sillä Rinne esittää alijäämäistä budjettia. Aukko paikataan ottamalla 4 miljardia euroa lisää velkaa valtiolle ensi vuonna. Talouskasvun käynnistymistäkin saamme jäädä odottelemaan.
Näin totesi tämän päivän kolumnistimme Risto Uimonen. Tuolla Radio Suomen ikkunassa keskustelu päivän aiheista käy vilkkaana suloisessa sekamelskassa. Kommentoidaan kaikkia päivän aiheita. Tuo yleisurheilu tuntui siellä alkupuolella kovasti puhuttavan dopingiin asti. Päästiin keskustelussa. Tämä tuli mieleen siitä, että näillä sekunneilla on alkamassa Yle TV2:ssa lähetys yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoista Zürichistä, jotka siis, kuten tämänkin lähetyksen alussa varmasti selväksi kävi, jatkuvat tuonne sunnuntaihin asti. Ja tuonne ikkunaan voitte tietysti käydä lisää kommentteja kirjoittamassa ja toisten kommentteihin vastaamassa ja niitä lukemassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Mutta nyt lähdetään vesille. Puita uitetaan tänä kesänä Saimaalla edelliskesää hieman vähemmän. Hellekesä on ollut suosiollinen uitoille, pahemmilta myrskyiltäkin on vältytty. Hinaajan miehistöä helle on koetellut ja myös huviveneiden kanssa on ollut kiperiä tilanteita. Hinaaja Kristian Kontturi vetää perässään kilometrin mittaista tukkilauttaa ja hinaajan kyytiin on päässyt myös toimittaja Susanna Pekkarinen.
Uittopäällikkö ja Perkaus Oy:n toimitusjohtaja Matti Purhonen, ollaan täällä 100-vuotiaan Kristian Kontturi-hinaajan kipparin hytissä ja matkalla etelään. Se ei ole ihan mikään pieni tuo lautta tuolla perässä, 24 000 kuutiota. Mikä sen arvo on, ihan rahallinen arvo?
No voi sanoa, että tässä vaiheessa tätä kuljetusketjua, niin sen arvo on ehkä noin 2,4 miljoonaa euroa ja siinä on noin 400 puutavararekan puut. Että kyllähän se aika iso vastuu on tuolla kipparilla, joka tuon ruorin takana istuu siellä.
Pisimmät matkat ovat nuo tukit tulleet Nurmeksesta saakka. Kuinka pitkästi tästä matka vielä jatkuu, kun tuosta Vekaransalmen lossi on joku aika sitten jäänyt taakse?
No vielä on matkaa näillä puilla reilut 100 kilometriä, että 300 kilometriä nuo kauimmaiset puut on jo tehnyt matkaa, että semmoinen 2 kilometriä tunnissa ne tuolla tulevat kohti etelää.
Jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä Saimaan uittokesää, minkälainen kesä tämä on ollut, Matti Purhonen?
No säitten suhteen on ollut hyvä. Lämmintä on riittänyt, mutta jos verrataan vuoteen 2010, jolloin oli hirmu pitkä hellinjakso, niin silloin oli huomattavasti enemmän tämmöisiä ukkosmyräköitä. Ja tänä vuonna Etelä-Savo ja tämä Saimaa alue niin on välttynyt oikeastaan pahimmilta myrskyiltä. Ja se on ollut kyllä tietenkin uiton kannalta todella hyvä tämä uittokesä, että tämmöisiä tuuliseisokkeja on poikkeuksellisen vähän ollut. Mutta tietenkin tuo helle on aiheuttanut sitten sen, että lähinnä näissä hinaajissa niin työntekijöiden olosuhteet, niin varsinkin tuolla nukkumistiloissa, niin ei mitenkään herkulliset ole.
Täällä kipparihytissäkin on aika lämmin, vaikka ilmastointi on päällä ja tuuletinkin pyörii. Tuntuu, miten hiki valuu jo tässä ihan selkärankaa pitkin, mutta mitenkäs sitten nuo uittomäärät? Minkälaisia määriä puita uitetaan tänä kesänä?
No viime sen 4 vuoden aikana uittomäärät on liikkunut siinä 700 ja 800 000 kuutiometrin välissä. Ja nyt tänä vuonna se varmaan jää sinne alarajalle, eli noin 700 000 kuutioon. Ja se, että määrä on nyt vähän laskussa ollut esimerkiksi viime vuoteen verrattuna, niin johtuu tuosta huonosta viime talvesta. Eli semmoinen perinteellinen savottatalvi jäi uupumaan, eli se vaikutti tietenkin näihin puun hakkuumääriin, ja se näkyy ilman muuta sitten täällä uitossa kesäaikana.
Kertooko se myös siitä, miten puuteollisuudella menee, eli että onko varaa jättää puuta tavallaan varastoon? Tämä uittohan on myöskin varastointimuoto.
No kyllä se ehkä sitä kertoo, että ainakin tulee määrällisesti nämä tehtaat käyttää varmaan lähes 100% teholla kuluttavat puuta, että se toinen juttu on sitten, että mikä se taloudellinen tulos on, mutta kyllä se nimenomaan vaikuttaa tähän, että eletään ikään kuin kädestä suuhun tilanteessa tämän puun osalta.
Puutahan on uitettu Suomessa ikiajat ja Saimaallakin järjestelmällisesti jo 100 vuotta. Miltä näyttää tämän elinkeinon tulevaisuus?
No, uittohan on kilpailukykyinen kustannusten puolesta ja ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, että siinä mielessä niin meillä ei pitäisi mitään hätää olla, mutta tietenkin uittoon vaikuttaa hyvin paljon se, että missä puuta tarvitaan, ja nyt on tiedossa, että on tämmöisiä uusia investointeja tulossa, jotka lisäävät kokonaispuun käyttöä ja vaikuttaa varmasti aika tavalla näihin puun kuljetusvirtoihin, ja se jää nähtäväksi sitten, että vaikuttaako se millä tavalla uittoon ja vaikuttaako se negatiivisesti, mutta siinä voi olla kahtalaista vaikutusta, että tietyillä vesistöalueilla se vaikuttaa negatiivisesti ja tietyillä mahdollisesti positiivisesti.
Eli puhutaan nyt Varkauden tilanteesta ja Äänekosken uudesta tehdasinvestoinnista. Eli miten ne käytännössä sitten voisivat vaikuttaa uittoon?
No ehkä tälleen, ei nyt täysin maallikkona, mutta ei ihan niin kuin asian kanssa tekemisissä olevana, niin voisi kuvitella, että se vaikuttaa nimenomaan tuonne Pohjois-Savon puitten kuljetusvirtoihin. Nythän sieltä on perinteisesti puut tulleet tänne Etelä-Saimaalle, mutta nyt varmaan, jos nämä investoinnit toteutuu, niin kuin on annettu ymmärtää, niin kyllä kuljetusvirrat muuttuu Pohjois-Savossa ehkä enemmän tuonne lännen suuntaan, ja se varmaan vaikuttaa sitten uittomäärin tuolla Kalaveden vesistöalueella.
Mutta entä Saimaalla?
No Saimaalla ehkä vaikutus ei niin suuri ole, että voisi kuvitella, että jonkun verran tätä Kalaveden vesistöalueen negatiivista kehitystä kompensoi sitten taas tämä Itä-Suomi ja Pielisen alueen uittomäärien mahdollinen kasvu, kun jos ajatellaan, että kyllähän ne puunsa tarvitsee myös nämä nykyisetkin tehtaat täällä Saimaan eteläpäässä, ja ne vaan etsii sitä uusilta alueilta ja ehkä joutuvat entistä pitemmästä matkasta hakemaan sitä.
Taisto Saukkonen, sinä olet päällikkönä täällä Kristian Kontturilla ja matkaa taitetaan tässä Vekaransalmen lossin jälkeen, ollaan jo jonkin matkaa tultu. Miten muut veneilijät suhtautuu ja osaa ottaa huomioon sen, että tulee hinaaja ja perässä pitkä puulautta?
No kyllä näistä huviveneistä on jonkun verran niin kuin ollut haittaakin tässä, että varsinkin tämmöiset isommat veneet, kun ne ei yleensä niin kuin, eivät tahan löysätä tuossa kuorman kohdalla, kun siinä olisi tuommoinen kilometrin pätkä, jos malta sen ajan ajoa vähän hiljempaa, niin säästyttäisiin monelta aina. Tänäkin kesänä on yksi nippu hajonnut ihan huviveneen takia. No meidän piti panna kuorma kiinni ja kerätä puut pois, että siinä meni 3 tuntia hyvää työaikaa hukkaan ja 5 miestä piti olla töissä. Että kyllä siinä kulujakin tulla sille lasketta, että jos veneen omistaja tämän kuulee, niin lasku tullut perästä.
Eikö se aiheuta vaaraa myös niille veneilijöille itse?
Nimenomaan. Itse aiheuttavat itselleen näitä vaaratilanteita omalla käytöksellä. Että siinä olisi niinku paljonkin toivomisen varaa tuossa.
Sattuuko näitä vaaratilanteita usein? Miten tänä kesänä, minkälainen kesä on ollut?
Kyllä, niitä nyt on tämä lämpimät kelit ollut, niin niitä on aika paljon näitä veneilijoita, sanotaan niin kuin tuossa Savonlinnan seudulla ja Puumalla ja Lappeenranta seutu, niin siellä on yllättävän paljon veneilijoita ollut, että kyllä niistä oma ristinsä on. Mutta onhan niihin kanssa kuitenkin pärjätty.
Jos ajatellaan muuten tätä hellekesää, onko se miten vaikuttanut näihin väyliin ja kulkemiseen?
No eipä silleen, että veden pinta on kuitenkin aika korkealla, että meille niin kuin ihan hyvä. Että ja tuuliakkaan ei ole pahempia ollut, että on säästytty niiltä. Toistaiseksi ukkosmyrskyltä ainakin, että ei ole ollut silleen hyvää kesä sen suhteen.
Mutta miehistön tiloissa taitaa olla aika lämmin näillä keleillä.
Joo, kyllä se on vähän niin kuin saunassa asuus koko ajan. Menipä mihin hyvässä.
Näin sanoi Hinaaja Kristian Konttorin päällikkö Taisto Saukkonen. Ja siinä aiemmin Susanna Pekkarisen haastatteltavana oli uittopäällikkö Matti Purhonen. Ja sitten ollaan jo sen verran pitkällä aamupäivän ajantasassa, että on pikkujutun aika. Erja Manto lukee Greta Onkelin tarinoita Akka-sarjasta vuorossa osa 10.
Akka ja tupakka. Se akka ei ollut tupakoitsija, vaikka tupakoi. Tupakointi oli sille osa esitystä. Osa kanssakäymistä. Ensimmäisen tupakan se poltti lapsena. Akka leikki kaverin kanssa sihteen.